së ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prania e ekonomisë jo formale pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës, alarmojnë ekspertët. Hynë në procedurë parlamentare ligji për ish forcët e sigurisë në Maqedoni. Samaras dhe Holland diskutojnë krizën në Greqi. Kompania Apple fiton në rastin gjyqësor ndaj Samsungut. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona, së pari ju sillim një blok të shkurtër me informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Antoni Samaras do të takojë sot në Paris presidentin e Francës François Hollande. Samaras do të kërkojë më shumë kohë për të zbatuar reformat e dhimbshme të cilat kushtozojnë Athinën për qasje të vazhdueshme në paketën e ndihmës. Samaras të premten ka takuar kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila ka thënë se do që Greqia të mbetet në eurozonë. Ministrat e jashtëm të Organizatës së Shteteve Amerikane i kanë bërë thirrje Britanisë dhe Ekuadorit të vazhdojnë bisedimet për fatin e themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Ky i fundit është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër që 2 muaj dhe Quito tashmë i ka ofruar azilin politik. Britania ka thënë se do të arrestojë Assange-in nëse del nga ambasada dhe do ta ekstradojë atë në Suedi ku kërkohet nën akuzat për abuzime seksuale. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nacionalistët janë duke përfituar nga liritë demokratike dhe se agresioni etnik duhet të luftohet. Ai ka bërë këto komente në takimin e parë të Këshillit të Tij për marrëdhënie ndëretnike. Ato vijnë vetëm pak ditë pasi tifoz nacionalistë të futbollit kanë sulmuar në Moskë mbështetës të një ekipi musliman nga rajoni i Dagestanit. Federata Ruse strehon mbi 200 grupe etnike. Kryengritës i Taliban kanë qelluar për vdekje tre pjesëtarë të ushtrisë afgane pas rrëmbimit të tyre në lindje të Afganistanit. Burimet policore në provincën Paktia thonë se ushtarët janë rrëmbyer derisa udhtonin me automjetin e tyre për në qarkun Ahmad Kil. Shifrat zyrtare tregojnë për më shumë se 850 ushtarë dhe policë afgan të vrarë në 4 muajt e parë të këtij viti. Një gjykatë federale në Kaliforni ka gjetur fajtore kompaninë Samsung për shkelje të patentave të kompanisë Apple. Për rjedhoj, gjykata në San Jose ka shpërblyer kompaninë Apple me 1.05 miliard dolar. Padia ishte vetëm njërin nga disa rastet ndërmjet dy kompanive në lidhje me të drejtat e teknologjisë dhe inovacionin në sektorin e telefonave mobil. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Prania e ekonomisë jo formale në Kosovë po zvarrit zhvillimin ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike dhe zyrtar qeveritar. Ekspertët tërheqin vërejtjen se ndaj këtij fenomeni duhet të merren masa parandaluese, ndërsa autoritetet përgjegjëse thonë se lufta kundër ekonomisë jo formale është njëri ndër prioritetet e ekzekutivit. Raporti i Nadia Ahmetit.
Ekspertë për çështje ekonomike dhe zyrtarë të ekzekutivit në Kosovë vlerësojnë se prania e ekonomisë jo formale në vend po zvarrit zhvillimin ekonomik. Sipas tyre, ekonomia jo formale ndikon në krijimin e një pabarazie të madhe në ekonominë e tregut, pasigurie dhe një konkurrence jo legale. Kjo lloj ekonomie jo vetëm që shkakton humbje për buxhetin e Kosovës, por edhe mungesë të informatave për punëtorët që punojnë në biznese jo formale. Ekspert i ekonomisë Naim Gashi thotë se ekonomia jo ligjore që nga përfundimi i luftës në mas të madhe është koncentruar në veriun e Kosovës, duke mos anashkaluar dhe pikat tjera kufitare. Në këtë formë, shumë madhra kanë hyrë në Kosovë nga kjo pjesë e vendit, duke i shkaktuar humbje të mëdha buxhetit të Kosovës.
Pas zhvillimeve të fundit të korrikut të vitit kaluar, intensiteti i kontrabandës në veriun e vendit ka pësuar rënje, megjithatë ende ka një kontrabandë e cila e dëmton buxhetin e Kosovës, mirë po një faktor shumë i dëmshëm, mendoj për mbushjen e arkës së shtetit, është edhe evazioni fiskal i brendshëm brenda territorit të Kosovës, ku kompanitë të caktuara mbajnë gati i librat kontabilitetit.
Edhe Mendere Sibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thekson se prezenca kësaj ekonomie po dëmton tregun e rregullt kosovar, rrjedhimisht të zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Përmes kësaj ekonomie, siç dihet, bëhen veprime të shumta, të cilat rezultojnë me evazion fiskal, me mos përmbushje të obligimeve ligjore të njerëzve ose të kompanive të përfshira në këtë veprimtari, gjë që automatikisht gjitha kompanitë të cilat zbatojnë legjislacionin i vendosin në një pozitë pabarabartë.
Megjithatë, Ibra tha se autoritetet kompetente vazhdimisht kanë pohuar prioritet luftën kundër kësaj dukurie. A i thot se futi ekonomisë jo formale në kanalet e rregulltat e ekonomisë formale është gjithmonë detyrë dhe sfide rëndësishme për ekzekutivin.
Dhe në këtë drejtim, qeveria qysh në vitin 2010 ka hartuar programin për parandalimin e ekonomisë jo formale dhe në bazë të këtij programi pastaj është bërë edhe plani i veprimit konkret i cili përfshin aktivitetin e të gjitha institucioneve përkatëse konform mandatit të tyre për të luftuar ekonominë jo formale.
Por në im gashi shprejt se autoritetet kompetente nuk kanë treguar angazhim serioz në këtë drejtim. A i thotë se nëse nuk ndërmerren masa për andaluese nga shteti, atëherë edhe me tepër do të rritet evazioni fiskal.
Unë mendoj se problemi i evazionit fiskal nuk është trajtuar në mënyrën adekuatë dhe në mënyrën e duhur, pasi që nevojitet një përkushtim më i madh të gjitha mekanizmave të cilët merren me mbledhjen e tatimeve dhe taksave, si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal. Do thotë puna nuk është kryer si duhet.
Derisa veprimtaritë ekonomike jo ligjore dëmtojnë buxhetin e Kosovës, ekspertët ekonomistë thonë se jo pak njerëz janë pasuruar nëpërmjet ekonomisë jo ligjore, qofshin edhe ata në pushtet të cilët deklarojnë se do ta luftojnë këtë fenomen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni ka hyrë në procedurë parlamentare propozim ligji që parashet një varg përfitimesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin e armatosur. Partitë shqiptare kanë kërcënuar me braktisjen e institucioneve qeverisëse nëse në ligj nuk përfshihen përfitimet edhe për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të tjera holsi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ligji i propozuar nga VMRO DPMNE për branitella që parashet një varg beneficionesh për ish forcat shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin armatosur ka hyrë në procedurë parlamentare dhe për të njëjtin pritet që komisionet përkatëse të debatojnë brenda 10 ditëve të ardhshme. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe më tej mbetet në qendrimin se do të braktis qeverinë nëse ligji nuk do të përfshi beneficione dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s. Në këtë drejtim sektori civil dhe analistët politik kanë vlerësuar si hap shumë pozitiv vendimin e Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë që të mbështesë Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtjen e dinjitetit të shqiptarëve dhe ish-pjestarëve të UÇK-s. Bekim Hoxha nga Lëvizja Qytetare Zgjohu shpreson se edhe faktorët tjerë të shoqërisë, përfshirë dhe komunitetin maqedonas, do t'i bashkangjiten frymës së Maqedonisë së re të pas vitit 2001, duke pranuar realitetin e ri që do ta shpije vendin kah integrimet euroatlantike.
Subjekte tjerë, politikë, qytetarë, duhet të bashkë venditën dhe të imbrojnë vlerat kombëtare. Është patolerueshme dhe palejushme që çështjet për çështjet e ndjeshme, siç janë marrëdhëniet ndërethnike në Maqedoni, të veprohet në mënyrë të njëanshme dhe të mos ketë konsenzus për këtë çështje.
Edhe organizata jugjeveritare Ilirikum Libertas nga Tetova ka përshëndetur mbështetjen e Partisë Demokratike Shqiptare për Bashkimin Demokratik për Integrim në mbrojtje të bllokimit të ligjit të propozuar nga VMRO DPMNE që përjashton beneficione dhe për ish-pjestarët e UÇK-s, duke theksuar se shpresojnë që kjo nismë t'i hapë rrugë dhe proceseve të tjera.
Vore, mendojmë këtë si një shenjë pozitive, një shenjë të mirë që vendoset, por do këshim kërkuar që edhe për çështje të tilla mavore, si ajo e simboleve, e gjuhës, e përfaqësimit proporcional dhe adekuat të shqiptarëve në organe shoqërore, në shoqërinë në përgjithësi, të kemi qëndrime të tilla, pra të unifikuara, të përbashkëta, të aktorit politik shqiptar.
Ndërkaq Mersi Maksuti, ekspert për çështje juridike, thotë se bashkërendimi i qendrimeve të partive politike shqiptare kur bëhet fjalë për çështjet me interes për shqiptarët, rrit peshën e votës së deputetëve shqiptar, me këtë duke i hapur rrugë dhe mundësisë që një herë për gjithmonë të mbyllen çështjet që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Politikën do ta bëjnë ato të ndarë, politikat rregullat, politike që një demokracia si pozit, por kur biste do gjithmon për qërshjen kontar, ata duhet qenë të unifikuar dhe të përdorin strategjinë të bashkët për arritjen e synimeve, sepse kombi është bipartit dhe në bipartit.
Ndryshe këto reagime vinë pas deklaratës e liderit të opozitës shqiptare, Mendu Thaçi, se do të mbështesë tentimet e Bashkimit Demokratik për Integrim për të parandaluar miratimin e një ligji për branitellat, i cili, siç ka theksuar, është shumë i keq, dhe nëse Bashkimi Demokratik për Integrim mendon se ky proces mund të bllokohet përmes zgjedhjeve të parakohshme, Thaçi është shprehur i gatshëm që të ulet për të biseduar se si të dilet nga kjo situatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mesin e zhvillimeve kryesore në botë, mbetet situata në Siri, ku forcat qeveritare dhe kryengritësit rebel vazhdojnë luftimet. I dërguari ndërkombëtar për krizën, Lakhdar Brahimi, ka premtuar përpjekjet e tij për zgjidhjen e konfliktit, duke vënë në plan të parë popullin sirian. Ai ka atakuar sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Holsej të tjera sjell kronika në vazhdim. I dërguari i ri i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, ka atakuar në New York sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Vizita e diplomatit algjerian ka qenë paraqitja e parë publike e tij, prej se ka pranuar detyrën për të negociuar fundin e luftës civile në Siri. Brahimi ka thënë se ishte i nderuar, i përulur dhe i friksuar kur është kontaktuar nga Zoti Ban në lidhje me këtë detyrë.
Secretary General, I think when you called me I told you that.
Sekretari përgjithshëm, kur më keni thirrur, ju kam thënë se kam qenë i nderuar, i përulur dhe i friksuar. Unë vazhdoj të jem kështu, por do të përpiqem të bëj më të mirën. Do t'ju shërbej Kombeve të Bashkuara dhe ju, Ligës Arabe dhe Zotit Nabil El Arabi, por mbi të gjitha popullit sirian, ka thënë Brahimi. Sipas Brahimit, paraardhës i tij Kofi Annan ka dështuar në këtë mision sepse komuniteti ndërkombëtar nuk ka qenë mbështetës sa do duhej të ishte. Ban ka thënë se Brahimi ka mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në Siri.
I'm deeply concerned as you are, as all the members of the international community.
Jam thellësisht i shqetësuar ashtu si edhe ju, ashtu si edhe anëtarët e komunitetit ndërkombëtar për shkak të vazhdimit të luftimeve. Sa më gjatë që të vazhdojnë luftimet, aq më shumë njerëz do të vdesin, aq më shumë njerëz do të vuajnë. Në këtë drejtim, kontributi juaj, udhëheqja juaj do të jetë shumë e rëndësishme, ka thënë Ban. Në ndërkohë, Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se më shumë se 200.000 sirian janë larguar për në vendet fqinje duke të i kaluar parashikimet e mëhershme. Numri më i madh i tyre ndodhet në Turqi, Liban, Irak dhe Jordani.
There has been a dramatic increase in the number of refugees.
Ka pasur rritje dramatike të numrit të refugjatëve sirian gjatë muajit gusht. Andaj duhet të rishqyrtojmë planet, ka thënë zëdhënësi i Agjencisë për Refugjat Adrian Edwards. Agjencia për Fatkeqësi dhe Emergjenca e Turqisë ka bërë të ditur se më shumë se 3500 refugjat nga Siria kanë hyrë në shtetin turk vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Brenda Siris, luftimet kanë vazhduar edhe sot me intensitet të shtuar në Aleppo dhe Damask. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Prania e ekonomisë jo formale pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës, alarmojnë ekspertët. Hyn në procedurë parlamentare ligji për ish forcat e sigurisë në Maqedoni. Samaras dhe Holland diskutojnë krizën në Greqi. Kompania Apple fiton në rastin gjyqësor ndaj Samsungut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për të tjera informacione në lidhje me zhvillimet kryesore në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Telën, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Bashkë miru të gjofshim.